Aici Radio Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Benea. Ministerul Moldovean de Externe l-a convocat marți pe ambasadorul rus Oleg Vasnetsov pentru explicații, după ce Moscova a decis să deschidă secții de votare în regiunea separatistă transnistreană pentru alegerile prezidențiale din Federația Rusă. Acum o lună, Chișinăul a permis deschiderea unei singure secții de votare pe teritoriul misiunii diplomatice rusești. Mai mult, guvernarea pro-europeană a avertizat Moscova să nu încerce să organizeze alegerile oriunde în altă parte, inclusiv în Transnistria, spunând că va contracara asemenea acțiuni. Decizia Moscovei vine însă cu numai câteva zile înainte de scrutinul prezidențial, la care se așteaptă ca actualul lider de la Kremlin, Vladimir Putin, să câștige detașat. În regiunea separatistă transnistreană, unde peste 200.000 de oameni sau majoritatea populației ar deține cetățenia rusă, vor fi deschise 6 secții de votare duminică 17 martie. Colegul nostru, Denis Dermenji, a urmărit ultimele evoluții. Denis, ce i s-a comunicat ambasadorului Rusiei Oleg Vasnetsov la Ministerul de Externe?
Ministerul de Externe i-a exprimat ambasadorului rus Oleg Vasnetsov protestul său în legătură cu deschiderea acelor 6 secții de votare în regiunea transnistreană. Deci, ministerul susține că deschizând aceste secții de votare fără acordul Chișinăului, Federația Rusă sfidează normele și principiile dreptului internațional și subminează suverenitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Autoritățile au mai spus că vor continua să evalueze situația și vor reveni cu alte reacții. Care vor fi aceste reacții? Deocamdată nu cunoaștem, putem doar să bănuim.
A avut o replică domnul Vasnetsov după ce a plecat de la sediul externelor de la Chișinău?
Domnul Vasnetsov a spus că Rusia nu va renunța la această decizie, a dat de înțeles că Federația Rusă nu va renunța la această decizie și că acuzațiile autorităților moldovene ar fi nefondate. Dumnealui a spus la ieșirea de la minister că decizia de a deschide aceste secții de votare în regiunea transnistreană a fost luată de Comisia Electorală Centrală din Rusia și de Ministerul Rus de Externe împreună cu administrația de facto de la Tiraspol. Vasnetsov a spus că vor fi deschise mai multe secții de votare, dar bineînțeles, nu la fel de multe ca în anii precedenți și i-a îndemnat pe toți cetățenii ruși să meargă la vot pe 17 martie. Nu la fel de multe secții vor fi pentru că staful ambasadei va fi cel care a rămas, pentru că ține minte că a fost în vara anului trecut, autoritățile de la Chișinău au decis să introducă o paritate și mai mulți diplomați și angajați ai ambasadei au plecat înapoi în Federația Rusă. Și acum cei care au rămas vor fi angajați la secția asta de votare care va fi deschisă în incinta ambasadei Federației Ruse la Chișinău și evident că ambasada nu are mai multe persoane și posibilitatea de a deschide mai multe secții de votare în stânga Nistrului, așa cum asta era în anii precedenți, de exemplu în 2021 la alegerile pentru Duma de Stat erau deschise 27 de secții în stânga Nistrului, iar la alegerile prezidențiale din 2018 când a fost reales din nou Putin au fost tot peste 20 de secții de votare în stânga Nistrului.
Acum o lună, Ministerul de Externe a anunțat că va permite deschiderea unei singure secții de votare în Republica Moldova pentru alegerile prezidențiale din Rusia din 15-17 martie și anume pe teritoriul ambasadei ruse la Chișinău. Dar a planat mult timp acest suspans dacă vor fi sau nu deschise secții de votare în Transnistria și iată că acum a venit acest anunț. Ce ar putea să urmeze? La ce evoluții ne putem aștepta? Ar putea Chișinăul să împiedice organizarea alegerilor prezidențiale ruse în regiunea transnistreană?
Da, anunțul, acest anunț s-a ținut până, practic, până în ultimul moment, pentru că alegerile vor fi deja săptămâna aceasta, duminică, și după legislația Federației Ruse, cecul are dreptul de a deschide secții suplimentare, inclusiv peste hotare, chiar și cu 5 zile înainte de ziua alegerilor. Asta și-au făcut-o, au ținut-o până în ultimul moment, chiar dacă nu au anunțat oficial, dacă nu a fost un anunț oficial al ambasadei Federației Ruse în Chișinău că, iată, noi am analizat și am decis că vom deschide încă 6 secții în regiunea Transnistria. Nu a fost nimic publicat în acest sens nici pe rețele, nici pe site-ul ambasadei. Anunțul a fost făcut prin presa din regiunea transnistreană, presa afiliată regimului de la Tiraspol. Pur și simplu li s-a spus câte secții de votare vor fi deschise și unde vor fi ele și atât. Deci vor fi 3 la Tiraspol și câte una în Bender, Grigoriopol și încă o localitate.
Râbnița.
Râbnița, da. Eu nu am văzut până acum declarații că Chișinăul ar avea anumite intenții sau planuri de a împiedica cumva organizarea acestor alegeri în stânga Nistrului. Țin minte că într-o discuție cu deputatul Partidului de Guvernământ Acțiune și Solidaritate, Oazul Antoi, el mi-a spus că cumva s-a schimbat situația, că dacă mai înainte Chișinăul imita o nemulțumire, Rusia s-a comportat așa cum a vrut și oricum a deschis secții de votare și, deci, Oazul Antoi îmi spunea că cumva acum Republica Moldova se află într-o situație complet diferită și că el speră că va fi voință politică pentru a explica Rusiei că ceea ce a fost cândva este imposibil acum. Dacă va decide Chișinăul să explice Rusiei, să împiedice cumva aceste alegeri într-un teritoriu necontrolat de autoritățile constituționale, nu știu. Rămâne doar să privim, să ascultăm ceea ce vor anunța autoritățile de la Chișinău, dar hai să privim cum a fost în anii precedenți. Da, tot Chișinăul spunea că tot era un fel de, era o notă de protest, Chișinăul spunea că nu va permite și așa mai departe, dar până la sfârșit vedem că au fost deschise zeci de secții de votare și nu s-a întâmplat nimic. Legislația Federației Ruse îi permite să tipărească aceste buletine acolo în regiunea transnistreană și deci ambasada nu are nevoie, nu este obligată să facă lanțul ăsta logistic, să primească buletinele de vot din Federația Rusă și după aia să le transfere cumva cu automobilele în regiunea transnistreană. Nu, totul este pe loc, de organizare se ocupă deja administrația de la Tiraspol și asta e, deci este o schemă deja după care se lucrează de foarte mulți ani.
A fost Denis Dermenji. Comisia Europeană a constatat într-o evaluare discutată în marți că Republica Moldova a îndeplinit aproape toate condițiile încă scadente pentru deschiderea negocierilor de aderare la blocul comunitar. Ce a reușit până în acest moment guvernarea de la Chișinău, ce mai are de făcut și cu ce șanse pentru începerea negocierilor de aderare într-o perioadă în care Uniunea Europeană se află în plină campanie electorală, relatează Mircea Țicudean.
Spre sfârșitul anului trecut, executivul Uniunii Europene, Comisia Europeană, constata că Republica Moldova a îndeplinit 6 din 9 angajamente. Potrivit evaluării văzute de Europa Liberă, din cele 3 angajamente rămase pentru primăvară, Chișinăul a rezolvat 2. A luat noi măsuri pentru deoligarhizare, inclusiv noi reglementări pentru plăți în numerar și fluxuri financiare, și a asigurat resurse și structuri adecvate Procuraturii Anticorupție. A treia cerință restantă, constată Comisia, este în curs de îndeplinire, fiind în fază avansată. E vorba de procesul de vetting din judiciar și numirea unui nou procuror general într-un proces transparent și bazat pe merit. În armonie cu tonul măgulitor al evaluării, se spune la acest capitol că Moldovei îi lipsesc unele resurse pentru un progres și mai accentuat, inclusiv personal specializat. În decembrie, liderii Uniunii Europene au luat decizia politică de începere a negocierilor de aderare cu Moldova și Ucraina, dar au lăsat deschis calendarul concret al acestora, cerând ambelor țări să continue între timp să-și rezolve restanțele. Potrivit editorului Europei Libere pe probleme europene, Richard Iosviac, anunțarea datei concrete a începerii negocierilor este frânată mai ales de temerile că apropierea Ucrainei de Uniunea Europeană ar putea fi percepută de unii ca prea rapidă, eventual pripită. Dintre multele scenarii posibile, unul este ca negocierile să înceapă la vară, după alegerile de la început de iunie pentru Parlamentul European. Dar este posibil, crede Iosviac, să se aștepte și mai mult, până la instalarea unei noi comisii europene rezultate din acele alegeri. Un factor important este străduința constantă a Ungariei de a încetini parcursul european al Ucrainei, despre care spune că nu este pregătită. Chiar dacă Budapesta nu este deloc împotriva candidaturii Moldovei, dimpotrivă, o laudă mereu, frânarea Ucrainei se reflectă inevitabil și asupra Moldovei, căci cele două țări sunt luate la pachet, cel puțin deocamdată, în procesul extinderii. În decembrie, când n-a reușit până la urmă să blocheze luarea deciziei de începere a negocierilor de aderare cu Ucraina, premierul ungur Viktor Orban și-a asigurat suporterii că vor fi încă 75 de ocazii să le tergiverseze. Progresele făcute la mijloc de drum de candidate ar urma să fie discutate de Uniunea Europeană săptămâna viitoare, mai întâi la nivel ministerial, iar apoi ar putea fi atinse și la summitul liderilor europeni în 21-22 martie. Surse diplomatice au spus însă Europei Libere că Germania și Franța mai ales nu vor ca acea reuniune la vârf să fie despre extindere, ci mai degrabă despre înarmarea Ucrainei. Tot astăzi s-a anunțat că Bosnia și Herțegovina poate începe negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Viitorul Bosniei Herțegovina este în Uniunea noastră, a susținut marți von der Leyen. Chiar dacă mai are de lucru până să poată deveni membră în Uniunea Europeană, Bosnia, a spus von der Leyen, demonstrează că poate satisface criteriile noastre de aderare, cât și aspirația cetățenilor săi de a face parte din familia noastră. Von der Leyen a spus aceste lucruri în fața plenului Parlamentului European de la Strasburg. Ea a mai adăugat că Bosnia a făcut pași impresionanți înspre aderare de când a primit statutul de candidat în decembrie 2022. Mai mult progres într-un an și un pic decât într-un deceniu, cu cuvintele președintei Comisiei Europene. Bosnia este acum aliniată complet la politica externă a Uniunii Europene, a mai spus președinta Comisiei, și adoptă legile necesare pentru a se conforma standardelor europene. Bosnia face noi pași și înspre o pace durabilă și recunoaște acum și deciziile Tribunalului Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie, întemeiat de ONU pentru a cerceta penal crimele de război petrecute în timpul războaielor iugoslave din anii 90 ai secolului trecut. Von der Leyen a explicat că abordarea Bruxellesului față de Balcanii de Vest, de țările candidate, s-a schimbat în ultimii ani. Am realizat, a spus ea, că nu e suficient să așteptăm ca Balcanii de Vest să se apropie de noi. Nu ajunge să spunem ușa e deschisă. Trebuie să ne asumăm și responsabilitatea pentru drumul, pentru calea lor, a spus von der Leyen.
A fost Mircea Țicudean. Rămânem la actualitatea internațională. Palestinienii din fâșia Gaza au început luni postul Ramadanului în lipsa unui armistițiu sau a unei perspective de încetare a războiului purtat de Israel cu Hamas, grupare considerată teroristă de Statele Unite și Uniunea Europeană. Situația umanitară din zonă este gravă, iar organizațiile de caritate spun că o parte tot mai mare a populației este în pragul foametei. Marți, un vapor cu aproape 200 de tone de produse alimentare a părăsit insula Cipru, îndreptându-se spre fâșia Gaza. Inițiativa face parte dintr-un proiect pilot ce urmărește deschiderea unei rute maritime pentru ajutoarele umanitare. Mai multe de la Cristian Bolotnikov.
Nava organizației spaniole de caritate Open Arms a părăsit portul Larnaca, având la bord făină, orez și alte produse alimentare de bază. Nu se cunoaște în acest moment unde va ancora și va descărca încărcătura atunci când va ajunge în fâșia Gaza, scrie BBC. Această inițiativă este susținută de Comisia Europeană, Emiratele Arabe Unite și Regatul Unit, iar acțiunea a fost salutată și de Israel, care și-a asumat verificarea prealabilă a încărcăturilor și controlul de securitate. Misiunea umanitară, finanțată în mare parte de Emiratele Arabe Unite, este organizată cu sprijinul Organizației Americane de Caritate World Central Kitchen. Scopul nostru este de a stabili o autostradă maritimă de bărci și baraje care să aprovizioneze continuu cu milioane de mese populația din fâșia Gaza, declară fondatorul organizației Rose Andres și directorul executiv Erin Gore. Wolfson's Kitchen a precizat că a livrat peste 35 de milioane de porții de mâncare în fâșia Gaza începând cu 1 octombrie anul trecut, având peste 400 de angajați pe teren, potrivit CNN. Dar din cauza lipsei infrastructurii portuare, organizația de caritate a fost nevoită să improvizeze un debarcader în Gaza cu materiale din clădiri distruse și moloz. Totodată, World Central Kitchen a precizat că mai are 500 de tone de ajutoare acumulate în Cipru, care vor fi de asemenea trimise. World Central Kitchen adaugă că livrarea acestora pe alte căi, inclusiv cea terestră, este aproape imposibilă din cauza restricțiilor israeliene, dar și urmarea haosului din regiune instalat după retragerea forțelor de ordine controlate de Hamas. Această inițiativă este însă separată de cea a armatei americane, care la ordinul președintelui Statelor Unite, Joe Biden, a început să construiască un port improvizat în apropierea fâșiei Gaza pentru a permite livrarea rapidă a ajutoarelor umanitare. Fâșia Gaza este izolată de restul lumii de la începutul ofensivei militare israeliene, declanșată ca răspuns la atacul din 7 octombrie al grupării Hamas, considerată organizație teroristă în SUA, Uniunea Europeană și Israel. Incursiunea militanților s-a soldat cu moartea circa 1200 de israelieni și cu luarea în captivitate a 250 de ostateci. De atunci, peste 30.000 de palestinieni au fost uciși în ciocnirile armatei israeliene cu Hamas. Pentru moment, nu este clar cât de efective vor fi livrările pe cale maritimă în prevenirea unei catastrofe umanitare, din moment ce situația rămâne extrem de dificilă când vine vorba de livrarea ajutoarelor în interiorul fâșiei Gaza. În același timp, mai multe importante organizații israeliene pentru drepturile omului au semnat o scrisoare deschisă în care acuză guvernul condus de Benjamin Netanyahu că nu respectă decizia provizorie a Curții Internaționale de Justiție. Este vorba în special de dispozițiile care obligă Israelul să ia măsuri pentru a preveni vătămarea intenționată a civililor, facilita livrarea ajutoarelor umanitare, preveni sau pedepsi instigarea directă sau publică la genocid, de rând cu păstrarea dovedilor oricăror acte ilicite comise în timpul războiului împotriva Hamas, potrivit The Guardian. Astfel, organizații precum Breaking the Silence și Asociația pentru Drepturile Civile din Israel au transmis că autoritățile nu pun în aplicare aceste măsuri în ciuda obligațiilor legale. Reprezentanții acestora susțin că în luna următoare decizii curții de la Haga, volumul ajutoarelor umanitare livrate în fâșia Gaza a scăzut cu 50%. Facem apel la comunitatea internațională să utilizeze influența sa pentru a promova și sprijini un armistițiu imediat și a asigura implementarea măsurilor provizorii, precum și sporirea eforturilor pentru a face posibilă eliberarea ostaticilor israelieni, se menționează în scrisoare. De altfel, nu este prima acuzație de acest tip la adresa Israelului. Anterior, Amnesty International a avertizat că blocarea de către Israel a accesului la ajutor umanitar al populației din fâșia Gaza a venit într-un moment în care aceasta se afla în pragul foametei. Războiul dintre Israel și Hamas a forțat refugierea a circa 80% din populația de 2,3 milioane de persoane a fâșiei Gaza. Mulți dintre locuitori au părăsit nordul regiunii, plecând spre orașul sudic Rafah.
A fost Cristian Bolotnikov.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Un concurs ca o farsă. Ce efecte provoacă desemnarea eșuată a procurorului general? Așa se intitulează ultimul episod al podcastului Europei Libere, în esență, realizat de Eugen Rușciuc, care discută cu jurista Mariana Kalugin despre anularea recentului concurs organizat de Consiliul Superior al Procurorilor.
Aici e Europa Liberă, ascultați în esență un podcast în care împreună cu invitații încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. După așteptări de mai bine de 2 ani, concursul pentru desemnarea unui nou procuror general al Republicii Moldova a eșuat. Acesta a fost anulat, urmând să fie anunțat altul, cel mai probabil cu noi reguli de desemnare.
Să rescriem regulile care să fie unele previzibile, clare, accesibile și să asigurăm un proces de alegere corect, meritocratic.
Cu siguranță vom modifica cel puțin regulamentul cu privire la selecția procurorului general ca să nu permită aceste depunctări în jos.
Concursul anulat a ridicat mai multe semne de întrebare în spațiul public, a provocat câteva demisii și a devenit subiect pentru inițierea unui proces penal. Despre felul în care a decurs concursul, despre credibilitatea Consiliului Superior al Procurorilor și actorii implicați în această piesă, discutăm în continuare cu jurista Mariana Kalugin, expertă anticorupție. Mariana Kalugin, bine ați revenit la Europa Liberă!
Bună ziua!
Ce v-a surprins cel mai mult în istoria cu acest concurs anulat? În opinia dumneavoastră a fost un concurs viciat, sabotat, altceva?
De fapt, cel mai mult m-a surprins că până la urmă totuși a eșuat, pentru că dacă vă aduceți aminte, am avut niște alte concursuri care la fel au fost unele discutabile, chiar și concursul pentru șefia procuraturilor specializate, da. Procuratura Anticorupție, dacă vă aduceți aminte, numirea doamnei Drăgălin în funcție de șef al Procuraturii Anticorupție, la fel a fost una pe larg mediatică și cumva această numire a fost una nu fără un scandal mediatic. Sau concursul pentru șefia celei de-a doua procurături specializate pe circurs. La fel, a fost un exercițiu care a trezit mai multe semne de întrebare. Istoria se repetă, însă dacă prima dată o percep cumva ca o dramă, în cea de-a doua oară nu pot să nu percep ca o farsă. Farsă prost jucată. Regret foarte mult acest lucru, pentru că e vorba de Consiliul Superior al Procurorilor, un alt Consiliul Superior al Procurorilor, membrii căruia deja au trecut acest proces de preveting și așteptarea era ca această competență să fie una mult mai responsabilă în procesul de organizare și desfășurare a concursului. Este regretabil pentru că aduce atingere imaginii și, bineînțeles, că prejudicează credibilitatea atât a organului, cât și a procedurilor propriu-zise.
Să le luăm pe rând, doamnă Kalugin. Așadar, concursul cu pricină a fost anunțat la finele lunii octombrie anul trecut, iar în etapa finală acestuia au ajuns 4 candidați. Este vorba de Andrei Coca, Igor Demciucin, Octavian Iachimovski și Ion Munteanu. Să amintim că acest concurs a fost anunțat de precedentul Consiliu Superior al Procurorilor, pe scurt CSP, despre care ați și spus, preluat de cel nou, cu membrii trecuți prin procedura de preveting, mandatele cărora au fost aprobate la finele lunii decembrie de adunare generală a procurorilor. Cât de logic vi se pare ca un concurs pentru o asemenea funcție importantă să fie inițiată de o componență a CSP-ului și finalizat de o altă componență?
De fapt, nu aveau cum să nu inițieze concursul până la urmă, pentru că, dacă vă aduceți aminte, a precedat încă un eveniment important. În 26 septembrie, anul trecut, a fost eliberat din funcție procurorul general Stoianoglu, care până la acel moment era suspendat în funcția pe care o deținea. Și atunci, de altfel, a fost un demers din partea acestuia ca concursul să fie, care a fost inițiat, să fie suspendat, pentru că el acționase în judecată acel decret prezidențial prin care a fost eliberat din funcție.
Alexandru Stoianoglu a fost suspendat din funcție în toamna lui 2021, în al treilea an din cei 7 ani de mandat. Acestuia i-au fost intentate 5 dosare penale, iar în paralel o comisie i-a reevaluat prestația, calificând-o ca nesatisfăcătoare. Președinta Maia Sandu a semnat decretul de eliberare din funcția lui Alexandru Stoianoglu abia la finele lunii septembrie 2023. Între timp, Curtea Constituțională a declarat neconstituțional articolul în baza căruia a fost făcută reevaluarea. În luna iunie, o instanță de la Chișinău ar urma să se pronunțe pe subiectul decretului de eliberare din funcția lui Alexandru Stoianoglu. El pledează nevinovat și susține că e victima unei răfuieli politice și a obținut câștig de cauză la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Alexandru Stoianoglu a fost achitat în prima instanță și în unul din dosarele penale intentate.
Oricum, deci, s-a mers cu procedurile de concurs, pentru că, în mod special, legea cu privire la procuratură impune anumite termene din momentul când devine vacantă funcția. Deși, într-adevăr, există și niște prevederi a codului administrativ care, după mine, ar putea să justifice suspendarea procedurilor până la o hotărâre irevocabilă pe cazul lui Stoianoglu. Da, ca să vedem dacă omul mai poate să fie repus în funcție sau nu. Deci, după mine, nu e o problemă că a fost inițiat de către un consiliu, însă de o componență și apoi, până la urmă, a fost procedurile duse până la capăt de o altă componență. Dacă vă aduceți aminte, s-au înscris în concurs inițial două persoane, un avocat și un procuror, Dimciucin și Rotaru, avocat, și a urmat o hotărâre a Consiliului Superior al Procurorilor privind prelungirea termenului.
Trebuie să amintim aici că termenul limită de înscriere în concurs a fost data de 22 noiembrie, iar la acel moment, așa cum ați menționat, erau înscriși în cursă doi candidați, avocatul Ilie Rotaru și procurorul Igor Demciucin. La 24 noiembrie însă vechiul CSP a decis să prelungească concursul până la 29 decembrie, iar în prelungiri și-au mai depus dosarele și alți candidați. Doamnă Kalugin, cât de justificată a fost această prelungire de concurs?
Nu a fost tocmai foarte justificată această prelungire, pentru că punctul 15 din regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului, care a fost aprobat prin hotărârea CSP-ului în 23 octombrie, spune că se prelungește concursul dacă la acesta nu s-a înregistrat niciun candidat sau a fost înregistrat un singur dosar, deci dosarul a unui singur candidat, pe când noi aveam deja doi. Bine, deci acea hotărâre privind prelungire concursului a avut și câteva opinii separate din partea câtorva membre. Se motiva prin faptul că unul din acești candidați, din informația care era public disponibilă, avea asupra sa o condamnare, ceea ce îl făcea practic ilegibil. Însă, totuși, dacă e să pornim de la regula pură, de la aceste prevederi pure din regulament, această prelungire nu a fost una justificată. Pentru că însăși eligibilitatea, admisibilitatea dosarelor e o altă etapă care trebuia să se desfășoare după deja ce candidații propriu-ziși au fost înscriși.
Jurista Mariana Kalugin, invitată podcastului În Esență, pe care îl puteți audia integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Programul Pe Agendă se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? Cehia, Polonia, Ungaria și Alianța Nord-Atlantică au marcat marți împlinirea unui sfert de secol, de la primirea celor trei țări centrale europene în NATO, la 12 martie 1999, în Statele Unite, reprezentanții celor trei țări care au făcut parte din Tratatul de la Varșovia au semnat documentul aderării la NATO. Unul din actorii cheie ai evenimentului a fost președintele american Bill Clinton, care a venit la Praga pentru a participa marți la o conferință pe teme de securitate. Cehia, Polonia și Ungaria au fost primele din fostele țări comuniste primite în Alianța Nord-Atlantică, după care au urmat peste trei ani alte foste țări din blocul socialist: Bulgaria, România, Slovacia, Slovenia și cele trei state baltice, Estonia, Letonia și Lituania. Cea de-a 25-a aniversare a acelei extinderi vine pe fundul alteia, poate mai puțin așteptate. Primirea în NATO, alianță ființată în 1949, a două țări nordice cu o lungă tradiție de neutralitate, Finlanda și Suedia, ambele alarmate de războiul din Ucraina. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.